Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže. Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. Moje jméno je Lukáš Paldus a v rámci tohoto dílu si budu povídat s Radovanem Vávrou, kterého budete znát především jako akciového investora, ale dříve také jako generálního ředitele komerční banky, též známý majitel vozidel značky Tesla. Já jsem také majitelem, ale to nebude asi hlavní téma dnešního podcastu. Vítám tě, Radovane, v podcastu.
Ahoj a dík za pozvání.
Já bych se na začátek rád pustil do tématu možná takového věčného srovnání pasivní a aktivní správy u investování. My v rámci Ininvestu sázíme spíše z pohledu toho jádrového portfolia na tu pasivní investici, na tu pasivní část, ale bereme jako aktivní správu, aktivně spravované fondy, jako dejme tomu to koření, ty satelity. Vnímáš takhle ten přístup podobně v rámci toho portfolia, nebo vidíš tu hodnotu v pasivním a aktivním investování jinde?
Já ji vidím především u konkrétního klienta v konkrétní situaci. No. Ono někdy ta mediální zkratka v mém případě vypadá tak, že jsem jako velký propagátor těch pasivních produktů, a to určitě pravda je, ale ne za cenu, že bych ty aktivní zatracoval. A vždycky, když mám takhle prostor jako teďka a bavím se s někým, kdo se v tom vyzná jako teďka, tak to můžu vlastně vysvětlit. To znamená, pro mě ty pasivní produkty jsou bezvadný pro lidi, kteří do investování vstupujou, jsou třeba ve věku typicky do 30 let, takže víme, že mají před sebou třeba minimálně 20-letý investiční horizont. A že když se na tom trhu za těch 20 let stane něco podivného, a to víme, že se stane, tak víme, že díky tomu dlouhodobému horizontu to vysedějí v čase prostě, takže jim neuškodíš nikdy. Jiná situace ale je, když máš klienta, který už má nahromaděný velký majetek, bavíme se řádově jednotky milionů a výš, a zejména když takový klient je třeba ve věku přes 50 let, tak tam už to tržní riziko pro takového klienta by mohlo být příliš velký a tam bych se naopak vůbec neostýchal ho směřovat exkluzivně k aktivně spravovaným produktům. Takže pro mě to není vybrat si, jestli mám radši kafe nebo čaj, ale záleží, komu ho servíruju.
Já chápu ty pasivní investice i tak, že vlastně pro toho začínajícího investora, mladého člověka, který má dlouhodobý horizont, tak vlastně to může být tak trošku, když vezmeme příklad pravidelné investice, taková strategie šipkové růženky, protože když si koupím třeba MSCI World, tak tam mám většinu hlavně rozvinutý trh, především teda Ameriku, a vlastně vždycky vím, že tam v tom indexu budou ty největší firmy, když nějaká prostě propadne, tak mi to zaktualizují a nemusím to asi tak řešit.
No přesně tak to je. Vlastně to, co jsi popsal, je, ty jsi vlastně řekl, že jsem zcela vystaven tržnímu riziku a zcela připraven inkasovat tržní výnos. A tím je řečeno vše, to je prostě strategie, která je senzačně nízkopoplatková, to pro toho klienta v tom dlouhodobém horizontu je docela podstatná věc, protože je strašný rozdíl, jestli ten správce fondu si účtuje 2% ročně plus performance fee, anebo 0,05 ročně. Jo. Takže tam pak prostě opravdu při těch 20 letech je to obrovský rozdíl, ale hlavně fakt jde o to, jestli chceš a jestli si můžeš dovolit být vystaven tržnímu riziku. Takhle se to jmenuje.
A pak možná teda v rámci těch aktivně spravovaných fondů je pak otázka, jestli se bavíme o nějakém investování private equity, kdy vlastně se investuje reálně do nějakých firm, které vlastně nejsou tržně oceňovaný, takže v tu chvíli vlastně ani se nevystavují nějaký volatilitě z pohledu třeba vlastně emocí toho klienta, kdy vlastně vezmu někoho, kdo vlastně chce čerpat rentu a má celoživotní úspory, dá to do té investice, tak třeba nemusel by úplně ustát tu volatilitu, takže pro ně je třeba lepší mít část portfolia i vlastně mimo tržně oceňovaný aktiva.
To je přesně jeden z těch hlavních rozdílů, proč vlastně ty aktivně řízený produkty máme, zejména proč máme něco jako hedge fondy. To znamená, spousta těch investorů, kteří do těch aktivních produktů jdou, tak často jsou v té otázce investic velmi poučený. To znamená, typicky mají za sebou úspěšnou kariéru, když nahromadili teda prostě milionové částky. Typicky mají intimní zkušenost s podnikáním přímo oni, protože často jsou to nějaký zakladatelé, kteří vyexitovali z nějakých firem. A je i pro nás, jako pro investiční poradce nebo investiční profesionály, jednodušší jim vlastně ten produkt vysvětlit. Jo, ten problém někdy je v tom, že když máš špičkovýho primáře z IKEMu, tady kousek vedle sedíme prostě, tak jako samozřejmě oni nás výborně umějí rozřezat a vyměnit nám nějaký součástky v těle, ale prostě ten asset management pro ně třeba není tak intimní věc, jako pro někoho, kdo řídil prostě 30 let svou firmu. Jo? Takže i o tohle jde.
A tam pak ještě možná, už, když pojďme hodně do detailu, tak je vlastně i specifikum, jaký typ samozřejmě toho aktivně spravovaného fondu vyberu, protože jsou fondy, které sice říká, že jsou aktivně spravovaný, ale pak když se člověk podívá na jejich minulou výkonnost, tak to v podstatě byla kopie trhu a jenom možná podnížená o náklady, no. Ale to už pak asi je.
No a to je právě to, jo. Já bych, když budeš čít, tak bych se v těch aktivně spravovaných strategiích docela povrtal, protože v těch pasivních, to je asi posluchačům jasný, o čem se bavíme, prostě vybereš si nějakou část trhu, ať už jsou to velké americké firmy, malé firmy, světové firmy, to, co si popisoval ty, a necháš za sebe odpracovat vlastně globální ekonomiku, jo. Tak to je, to pochopí asi každej. U těch aktivních strategií je to tak, že buď ten klient má nějakou vnuknutou představu a mojí roli není hodnotit, jestli je dobrá nebo špatná. Prostě ho někdo řekne, že vidí budoucnost v pitné vodě a chce prostě investovat do něčeho, co se tohle dotýká. A nebo takovouhle vlastní myšlenku nemá a očekává od tebe, že mu namaluješ, co se bude příští rok, dva, tři na těch trzích dít. Vysvětlíš mu, jaký ty tržní rizika vidíš, což dneska primárně je vývoj úrokových sazeb ve Spojených státech, protože ten táhne za sebou všecko ostatní a po včerejšku vlastně asi už trošku víme, jak to bude vypadat. Myslíme si, že v březnu bude první hike a celkem letos budou 4, což pro spoustu aktiv, typu aktiv, tříd aktiv nebude úplně úžasný. Ale je to dobrý v tom, že víš, co se stane plus minus. Není to ta nejistota před měsícem, která panovala. A podle tohohle scénáře tomu klientovi namaluješ, co si ty profesionálně myslíš, jaká aktivní strategie ho proti tomu vývoji ochrání, no a pak už jenom prostě zbývá se pomodlit a podepsat to.
Já vím, že ty se hlavně mluvíš o aktivních akciových investicích, ale teďka hlavně v Čechách, možná na tom dluhopisovém trhu, když vezmeme český státní dluhopisy, tak investoři zažili takový možná překvapení. Když vezmu teda se konkrétně fondy kolektivního investování, které investují do českých státních dluhopisů, tak oni skončili možná v některých případech i minus 10, že jo, ty klienti a řekli si, že já mám konzervativní investice, jak je to možný, tak ten pohyb těch úrokových sazeb docela možná některý investory mohl lehce vycukat i u těch dluhopisových fondů.
Hele, já jsem za tuhle otázku strašně rád, protože ty jsi mě představoval jako akciovního investora, já jsem tě nechtěl upravovat hned v titulku, ale já mám rád bondy úplně stejně jako akcie a FX mám rád zase úplně stejně jako bondy, protože vlastně podobné hry všechno. A trochu mě trápilo, že pod vlivem toho stavu úrokových sazeb v rozvinutých ekonomikách za posledních 10 let ty bondové strategie prostě nebyly tak sexy prostě. Jo, když se, mně je 60 skoro, tak když se podívám na těch 60 let svýho života, tak 50 let z toho byly bondy, měly centrální banky sazby nad 5% a jenom 10 let pod tím. Jo, ale my prostě jako lidi máme vždycky tendenci si myslet, že to v čem žijem aktuálně, takže to je ta norma. Jo. A pravda je, že prostě jak my, tak klienti si budou muset otřepat ty pojmy, jako je durace a konvexita a prostě zamyslet se nad tím, jestli právě v tomhle prostředí, do kterého směřujeme, jestli nějaký hezký, chytře komponovaný portfolio, který já za sebe bych teda ideálně viděl vyskládaný do splatnosti, to znamená nějaký 4-letej, 5-letej, 6-letej, prostě balíček, do kterého bych si naházel prostě hezky diverzifikovaný korporátní portfolio a držel bych to do splatnosti, tak si myslím, že bych porazil inflaci a že bych u toho i docela v klidu spál, jo, kdežto teďka u těch akcí jako moc nespím. No.
A akorát je pak zase samozřejmě otázka, jaký má ten investor možnosti, že jo, protože aby si udělal diverzifikovaný portfolio, tak se nesmí stát to, co bohužel někteří retailoví investoři v Čechách dělají, že si koupí korporátní dluhopis, tam nějaké firmy horní dolní SRO a myslí si, že to je takový lepší termíňák a neřeší vlastně kreditní riziko. Takže když od tohohle opomenu a půjdu do...
No to neopomínej, to je strašně důležitá věc, která myslím, že bude mít nějaký nepříznivý vývoj v tomhle roce, jo, protože aby jsme to všem posluchačům přiblížili, ty mluvíš o emisích korporátních dluhopisů a zejména o té jeho neregulované části, to znamená, to jsou ty emise do milionu euro, který v podstatě opravdu se prodávají jako housky na krámě přes telefon. A myslím, že ty investoři naprosto netušejí, co si koupili. Vůbec. Jo, protože ty firmy ne všechny jsou obecně známí. Já ani nevím, kolik je v tuhle chvíli celková částka vlastně toho trhu, ale jako nebude to málo. Jo. Víš to?
Já to vůbec nevím, ale jenom jsem k tomu chtěl doplnit, že mně přijde, že ty investoři opravdu ty, co to vůbec neřeší, tak opravdu vezmou si nějaký srovnávač v pozovkách na internetu a koupí ten dluhopis, který nese nejvíc a srovnávají to jenom podle kuponu a ne že tam je nějaký kreditní riziko, protože jsou zvyklí, že v bance tam dostanu teda dobře dneska víc, 2,5 třeba, nebo 3, ale tady mám 5, to je super, ale už vůbec neuvažuji nad tím, že jako z toho taky nemusí dostat zpátky nic.
No, no a právě tohleto riziko, samozřejmě ty jsi ho správně pojmenoval, to je to takzvané kreditní riziko, tak to kreditní riziko je u každého dluhového instrumentu, ale problém je v tom, že ten emitent, který takovýhle papír vydává, když jsou úrokové sazby nula, a ty emise jsou malý, opravdu do milionu euro, tak při maturitě té emise, která je třeba za 3, za 5 let, by se dalo předpokládat, že ji bude schopný refinancovat zase jinou podobnou emisí, tak místo 5% nabídne 5,5 a přežije to. Jenomže dneska, když vládní obligace mají za 3 a inflaci, prostě všichni víme, že jako je, se blíží 10%, jo, tak ty lidi budou buď chtít vyšší kupon na ty eventuálně otočené emisi, anebo budou hledat úplně jiný nástroje. A ty produkty jsou postavené tak, že když se neotočí, tak zdefaultujou. Jo? A už jsme viděli vlastně loni některé i jako relativně spektakulární případy, kdy prostě ten COVID v kombinaci s vysokýma sazbama ty firmy vraždí prostě opravdu neúprosně. A samozřejmě z téhle situace nejsme venku. Jo? A blbý vlastně na tom je, že Česká národní banka vlastně ani jako na tuhle oblast nedohlíží a i kdyby dohlížela, tak stejně by prd vydohlížela, protože tyhle ty malinký emisičky prostě to nejde ani regulovat nějak. Jo? Protože tam pokud by ty lidi donutili do nějakých regulací a vysokých právních nákladů, já nevím čeho, tak celá ta věc prostě pozbyde významu. Jediný, co se stane, že se to posune na nějaký crowdfundingový platformy, které jsou už jako úplně divoký západ. Prostě, jo. Takže jako dík za tuto otázku, je dobře, že si ty bondy přines do té debaty. Myslím si, že prostě pro klienta dobrý poradenky to v letošním roce bude zajímavý téma. Prostě říkám, kdybych opravdu měl radit lidem přes 50, tak bych řekl, hele, mrkněte se, co ty bondy, jako, co to dělá a jestli to pro vás náhodou není.
A když bych ještě se trošku vrátil, teda odskočil od těch korporátních k těm státním, tak už vlastně i teďka, teda z pohledu českých státních dluhopisů, vlastně nějaká krátká splatnost těch státních dluhopisů i v těch fondech má třeba výnos do splatnosti 3-4%, a když je to nějaký money market fond, který má nákladovost třeba 0,3-0,4, tak už to taky jako není špatný, ale nesou tam riziko, samozřejmě možná nějaký riziko je, že český stát zkrachuje samozřejmě, ale asi diametrálně odlišný než prostě nějaká malá firma.
Je to dobrý point, jo. Prostě začíná to dávat tenhle typ produktu smysl jak v důchodových portfoliích, tak opravdu v portfoliích konzervativních lidí v nějaký přesně určený části toho portfolia. A je to velká změna po dekádě, která vlastně znamenala efektivně negativní výnosy těchto produktů.
Ale zatím to teda bohužel, nevím jestli bohužel, ale platí vlastně pro Českou republiku, protože když se rozhlednem do Evropy, do eurozóny, nebo zatím teda i do Spojených států, tak tam ty výnosy ještě moc zajímavý nejsou, nebo respektive teprve se to bude zvedat, takže vlastně ty, kdo ty cenný papíry budou držet teďka, když budu brát to, že jsou tržně oceňovaný, tak vlastně podle durace trošku ještě možná zapláčou.
No, ne možná, trošku zapláčou, zapláčou určitě. Celá určitě, jo, to prostě dobře si podtrhnul, že to, o čem se tady bavíme, je aplikovatelný k nám. Proč? Protože ČNB s tím zvyšováním sazeb jako se opravdu moc nepárala, vlítli do toho strašidelným způsobem a jak Evropská centrální banka, tak ten Fed jsou jako významně pomalejší a ani ty výše, na které se oni eventuálně můžou dostat, tak zdaleka nebudou připomínat ty naše sazby. Já tady teďka nechci otravovat tím, co znamená prostě nějaký tvar výnosový křivky a co z toho prostě my bondoví investoři odvozujeme, ale prostě jenom bych podtrhl ty tvoje slova, že to, o čem jsme se bavili, o té výhodnosti těchto produktů, tak fakt je vázaný na českou korunu, která díky tomu samozřejmě bude dál posilovat.
Tam možná i v té souvislosti, když vezmu nějakou investici třeba eurovou a je zahedžovaná, tak vlastně i v tuhle chvíli teda v tom směru aspoň výhoda, že vlastně ten úrokový diferenciál generuje docela nemalý plusový výnos, jo, můžeme se bavit někde o 3-4%, když to budu brát, že to je hedžovaný do eura, jenom na tom hedžingu.
Teďka banky nabízejí roční hedging za plus 5%, jo, tak koruna euro, takže zase, když se mě ptají kámoši, jestli to mají vzít, tak jim říkám, jo, klidně, jako to je takový prostě jako blbůzdorný výrobek, jo, takže proč ne?
Takže když vlastně nechci níst riziko českého státu, vlastně tak si prostě koupím nějaký fond, který bude zahedžovaný do eura a budou to dluhopisy třeba nějakých evropských států, takže to si myslím, že zajímavý, že v těch dluhopisech se i něco takového zase po delší době událo. Sice loni teda v rámci Čech negativního a ty investoři to neustáli moc, se obávám některý, že vlastně zase tam plně zafungovaly ty emoce stejně jako u těch akcí, že oni někteří ty investoři vlastně z toho právě vystoupili po tom poklesu, kdy vlastně teprve právě je super v tom dluhopisovém fondu, že teprve přijdou ty kupóny, že jo, díky kterým si to museli vysedět, aby si to mohli užít v budoucnu, ale oni si vysedili jenom ten pokles. Ale to je vlastně ve výsledku asi stejný se všema investorama, ať už v akcích nebo v dluhopisech.
To jsme u toho prostě, co jsme se tady bavili u kafe, než jsme začali natáčet, že vlastně nedá se úplně říct, že je nějaký úžasně vhodný a úžasně nevhodný produkt. Ale vždycky to největší kouzlo a umění je v tom prostě najít ten mix pro toho konkrétního investora. Jo.
Tak já bych teďka už odskočil od těch dluhopisů a možná ještě taková další část, kterou, když se třeba podíváme do nějakých portfolií dolarových milionářů, co třeba reportuje společnost Capgemini, tak tam zmiňuji, že vždycky nějakou část v alternativních investicích a tam samozřejmě pod tím se dá si představit možná bambilion různých možností. A mě v tomhle tom případě napadá zlato, který třeba někdy v těch situacích, kdy vlastně akcie padaly, tak relativně zafungovalo tou negativní korelací. Vnímáš to takhle taky stejně jako takový doplněk portfolio? Nebo já vlastně nevím, jaký máš postoj třeba konkrétně k tomu zlatu.
Já zlato moc nemusím, že si furt myslím, že i v těch blbých dobách jsem schopnej to tržní riziko jako ustát jinýma nástrojema, protože lajkové si mi, prostě když se budeš ptát průměrného člověka, kolik jako udělalo loni zlato, tak ti řekne 30%, nebo prostě úplně nesmysl a ty lidi vůbec nevědí, jak to je doopravdy, jo. A takže pro mě skutečně zlato je jenom ten bezpečný přístav pro období opravdu jako mimořádný nejistot a OK, když se začne válčit na té Ukrajině, tak to je možná takový ten typ situace, kdy to tím bude zvánět a já si myslím, že tam válčit nezačne, jo. Takže že tam Němci hrdině dodají nějaký helmy a tím se to vyřeší, ale víš, pro mě prostě zlato toho je mi vlastně hrozně líto, protože to je jako legitimní třída aktiv, ale bohužel opředený takovýma jako nepochopitelnýma historkama a příběhama, že vždycky někdo jako úplným omylem na tom vydělá pár procent, začne to všude vyprávět a ty pak trávíš čas tím, že těm lidem vysvětluje, že to bylo jako kasíno, že prostě někdo vsadil na 27 a padla 27. Jo. Takže kdybych měl tenhle ten dlouhatánský epický příběh nějak zkrátit, tak já si myslím, že průměrný Čech se ve svém portfoliu bez zlata obejde úplně v pohodě.
Vidím to podobně, já tam vnímám i to, že to zlato vlastně samo o sobě v podstatě jako to vlastnictví toho zlata prostě nic negeneruje, že když to porovnáme ať už s nemovitostí, nájem, akcie, dividendy, dluhopis, kupon, tak vlastně to zlato je opravdu jenom nějaká hrouda. A přijde mi, že ty prodejci toho zlata, že, který vždycky právě to prodávají po nějakých těch skocích, tak říkají, že to je příprava na tu apokalypsu, ale já si myslím, že o té apokalypse, o které oni mluví, tak si myslím, že tam možná zlato nezafunguje, ale spíš mít atomový kryt možná, no, nebo ovečku někde a tak. Takže
zlata se nenajíš. No.
To, přesně tak, no. A nebo možná zbraň, že jo, to tím zlatem taky nikoho člověk nezabije. Takže to si myslím, že už je jako hodně specifický. No a pak v dnešní době samozřejmě alternativa, která je hodně zmiňovaná, tak je Bitcoin nebo celkově kryptoměny, což je věc, která teda třeba z mýho pohledu zatím šla mimo mě, mimo můj záběr. Ty s tím máš zkušenosti, co jsem tak jako navnímal na internetu v tvých rozhovorech, tak spíš asi nějakou na začátku negativní, že jo, z pohledu toho poklesu a že tam vlastně to vnímal nějak vlastně jinak, než kdybys třeba investoval do akcí.
Pro mě krypto a Bitcoin je v první řadě jakoby intelektuální a možná politický a možná společenský cvičení. Jo. A myslím si, že to je jako teď, kdybys mi řekl, abych uvedl jiný příklad takhle revoluční technologie, která se takhle domestikovala, tak vlastně nevím. Protože skutečně ten blockchain a Bitcoin, což je nějaká jeho praktická aplikace, dneska, když zastavíme tady babičku na chodníku, tak bude vědět, že nějaký Bitcoin existuje, jo, což je jako fenomenální věc vlastně. A nakolik se to propíše do praktického ekonomického systému? Mám pořád jakoby svoje výhrady k té věci, ale zase každému říkám, mějte v tom do 1% svýho portfolia, protože to je přesně taková ta sázka, když o to náhodou celý přijdete, což se klidně může stát, tak to asi opláčete, to 1%, jo. Ale kdyby se ukázalo, že ten Bitcoin chce opravdu nahradit to fyzické zlato, což by pro naše posluchače znamenalo, že nebude stát 30 tisíc dolarů, ale 600 tisíc dolarů, jenom aby jsme si řekli, co by to jako muselo udělat. No tak já bych u toho chtěl být a chci tam mít tu udičku nahozenou, jo, prostě. Takže já se na to dívám tak, jak to je, prostě na vysoce spekulativní, vysoce volatilní a vysoce rizikový aktivum a zatím se přesně takhle chová.
Já si myslím, no, že to přesně může být to koření toho portfolia, když se prostě bavíme o těch alternativních investicích. Akorát mě v tom tak jako zaznělo to, jak jsi říkal, vlastně, že když člověk zastaví někdy babičku, tak babička bude vědět vlastně, co to je Bitcoin.
Nebude vědět, co to je Bitcoin, bude vědět, že existuje.
Že existuje, že to někde slyšela.
Tak.
A jestli to vlastně není takový to znamení, který se říkalo dřív na těch burzách, že když ten burzovní makléř šel na Wall Street a tam, kdo mu čistil boty, tak řekl, že si jde koupit akcie třeba Apple, tak on šel prodat, tak jestli to vlastně není právě to stejný znamení.
Tak na tom vývoji té ceny vidí, že to přesně takhle funguje, že jsme zhruba na polovičce z toho all time high. A takhle to nějak bude, no.
My jsme tady načili, nebo ty se načnu situaci, jen tak v krátkosti, na té Ukrajině, tak z pohledu vlastně investic jako celkově toho nějakého politického rizika, jak vnímáš vlastně to, do jakého regionu člověk investuje, jako vnímáš to jako nějak zásadní, že ono se mluví o tom, že emerging markets, rozvojí trhy, tam je velký potenciál, ale vlastně jestli není lepší do těch emerging markets, do těch rozvojových trhů vstupovat přes firmu, která má účetní sídlo nebo celkově sídlo v zemi, kde je malá pravděpodobnost, že nevím, někde schovají jejich zakladatele a tak, nežli kupovat rovnou tu firmu, která funguje na tom trhu, kde chci být, protože reálně americké firmy samozřejmě prodávají výrobky po celém světě i v těch rozvojových trzích.
Jo, já bych tohle přesně podepsal, jo. Já bych řekl, že lidi hrozně podceňujou obecně riziko držby. Jo? Že prostě mají pocit, že když jim svítí nějaký číslíčko na mobilu, takže to znamená, že to aktivum fakt drží a to jako je jako velmi odvážná myšlenka. Jo? A ta aktiva, která jsou domicilována v těch rozvíjejících se trzích, což je to, co si popsal vlastně ne přes Pepsi-Colu, ale prostě přes nějakého lokálního pašáka, tak to riziko je prostě násobný a to, že jako se tím nespálíš každý den, protože ta volatilita na té burze, ta volatilita těch akcí je vidět každý den, to, že zmizí prostě nějaká akcie z burzy, se stane prostě jednou za pár měsíců, možná za pár let a tak to ty lidi nemají jako tak propsaný do těch svých možných scénářů a to neznamená, že to nestane. Jo. Takže taky dík za tuhle otázku. Pro mě emerging markets nikdy nebyly možná tím, že tady žiju, tak nikdy nebyly skutečnou alternativou těch rozvinutých trhů. Já si prostě myslím, že takhle není. Jo? A že ty emerging markets jsou do značné míry nekorelovaný s těma rozvinutýma trhama a že slouží jako výborný útočiště, když chceš utíct z těch trhů, který se pak začnou chovat všechny podobně. Takže neprchal bych do zlata, ale prchal bych do ČEZu například. Jo? To mně přijde jako inteligentnější strategie. Prostě schovat se tam na měsíc, prostě nechat se svést do stanice dividenda a pak zase v klidu vystoupit. Jo? Tak to mně přijde lepší, než se mučit prostě se zlatem.
Já jsem četl nějakou analýzu vlastně společnosti Morningstar, která právě říkala na základě historických dat, že vlastně trhy, které jsou rozvinutý, tak vlastně ve výsledku generují lepší poměr výnosa rizika. Prostě vidíme to třeba i na Spojených státech, že v předešlý krize, nebo vlastně mi to tak přijde, že každá krize, nějaký větší pokles na tom akciovém trhu v Americe, který byl, tak vlastně ty následující byly menší, anebo případně se rychleji zvrátili. Jo. Když vlastně vezmeme začátek minulého století, tak to byla obrovská krize, ale pak vlastně všechny ty poklesy vlastně ten trh řešil rychleji, protože dřív ještě to relativně emerging market Spojený státy před 120 lety byly. Jo. Takže.
A já bych k tomu dodal, že ta story, ta investiční story těch emerging markets měla svůj jakýs takýs význam před těma 30 lety. Jo. Protože za poslední dvě dekády jsme se naučili ty rozvinuté ekonomiky dopovat kvantitativním uvolňováním a ty emerging markets si tohle nemůžou dovolit, protože samozřejmě ty vlády nemají takový kredit rating, jako má prostě americká vláda, takže český koruny se tisknou prostě hůř než doláče. Jo. A druhá věc, o tomhle se mluví, to jako ti řekne každý. A o čem se úplně nemluví, a je to ještě jakoby větší problém, je globalizace. Protože ta globalizace už je tak starý téma, že už o tom vlastně nikdo nemluví. Tak jakože prostě v zásuvce máš elektriku, tak o tom taky nikdo nemluví. Jo. Ale rozdíl mezi globální a lokální, nebo globální a mezinárodní firmou je v tom, že ta globální firma se může financovat ne v tom místě, kde má fabriku, ne v tom místě, kde prodává, ale kdekoliv na tom globu, kde je to pro ní nejlepší. A tohle jí dává tak strašnou výhodu, kterou nikdo není schopný porazit, protože prostě tím, že nemáš nikde vlastně jakoby head office, že nemáš nikde jako centrálu, kotvu žádnou, můžeš prostě si šahnout do toho finančního systému přesně na tom místě světa, kde třeba vlivem nějakých lokálních místních okolností je to pro tebe nejlepší. Tak to prostě nejde porazit. Jo? Můžeme vyrábět oba dva stejně pěkný auta a když ty se budeš financovat za +4 a za -1, tak game over ještě ani nezačala. Jako jo. Takže prostě tohleto je něco, co se žádný firmě z emerging markets nikdy nepodaří. Nepodaří se jí to politicky, nepodaří se to finančně, nestane se to. Jo. A ty globální giganty, no nemusí být jenom Google a podobný, ale prostě i ty výrobní globální giganty v tom FMCG, typicky ty Unilevery a tyhle ty monstra, tak prostě vždycky vyndají z mapy každého lokálního konkurenta, který ho budou chtít, jenom když si vzpomenou, že to chtějí udělat. Jo. Takže proto já jako nejsem velký příznivec těch emerging markets a už jsem tak sparchantěli, že prostě tomu říkám emergency markets, jo. A myslím, že to je jako docela přesný.
Já tohle vidím podobně a ono ve výsledku díky té globalizaci je vlastně docela těžký jako stanovit vlastně ta firma, kde jako působí, jo. Takový to, jak se klasicky rozděluje, do jakých regionů vlastně investujeme, že jo, tak prostě přesně člověk může najít firmu, která má sídlo v Anglii, ale prodává většinu výrobků v Číně nebo v Indii a tak dále, takže ta globalizace v tom asi funguje. Možná úplně poslední věc na závěr, tak v souvislosti ještě s tou českou korunou nebo s těma penězma, s těma měnama, tak mě napadá, jestli z pohledu investičního není škoda, že máme korunu a že nemáme euro, teď to myslím z pohledu měnového rizika, jako z pohledu ty nabídky, když budu brát fondy kolektivního investování, někteří investoři prostě řeší měnové riziko, i když v akciových investicích možná měnové riziko je dobře, z pohledu diverzifikace, tak jestli z tohle pohledu to třeba není škoda, no, že to euro nemáme, že bychom vlastně měli víc nástrojů, které jsou zajištění do koruny.
Víš, co je úplný paradox?
Teda pardon, bez měnového rizika.
Víš, co je úplný paradox? Úplný paradox je, že jasně, že je to tak, jak říkáš, jo. Ale kuriozní je, že na první pohled by člověk řekl, že nedostatek eura, nebo to, že nemáme euro, vlastně nejvíc postihuje jako velký firmy a bohatý lidi. A je to přesně naopak, jo. Protože prostě ty firmy, ty bohatý lidi si právě umějí jakýmkoliv finančním nástrojem tu situaci vyřešit a nebo dokonce z ní těžit, jo. Protože máš nějaký pohled, tak to, že se tady budou takhle zvyšovat sazby, víme od léta, prostě tak nebylo úplně těžký se jako prostě na to připravit, jo. A spousta firm a lidí to udělala. A na koho to vždycky dopadne, ten človíček na té ulici, který tenhle ten komfort nemá. Jo, prostě průměrný člověk, i kdybys mu vysvětlil, co se bude dít, tak nemá tu likviditu, aby ty opatření přijal. Takže prostě vždycky tam jako ta trubka na konci té fronty čeká na ten pohlavek. Jo. A úplně šílený je, že vlastně tyhle ty lidi, kteří tím trpějí nejvíc, tak politicky jsou ty lidi, kteří to euro nejvíc odmítají. A já, jak už jsem starý, jak už jsem takový hodnej hrozně, kdyby bylo 30, jak bych řekl, hajzlové, to jim patří. A teď, jak už jsem takový starodávný, tak mám s těmi lidma hrozný soucit. Jo. A prostě mi jich hrozně líto, když vidím, že ty nezodpovědní politikové prostě jim lžou, vypráví jim historky, jednou je to Řecko a po druhý Kypr, já nevím, pak a strašně úplnýma kravinama, který se na nás nikdy nevztahovali, protože my stejně ekonomicky jsme zadní dvorek Německé spolkové republiky, ekonomicky jsme dávno do Eurolandu vstoupili, akorát si to tady z nějakých divných důvodů furt přeučtováváme do takový nějaký divný místní koruny nebo čeho, ale ekonomicky stejně v tom Eurolandu žijeme. Jo? A hrozně smutný je, že aby z toho mohli těžit fakt všichni, tak vlastně se musí ten poslední strejda prostě na té malé výzce probrat a říct si, já se toho eura vlastně nebojím. Jo? A to je strašný úkol, to úkol pro lidi jako seš ty, to úkol pro tu mladou generaci prostě, abyste prostě vysvětlili tadyhle tý zemi, jak to je doopravdy, že se nemusí nikdo bát, že mu zdraží kedlubny kvůli tomu, že bude euro. Jo.
Já na tohle téma odebírám jeden YouTube kanál, který se jmenuje Euro v Česku, kde vlastně se snaží ty věci vysvětlit, ale bohužel jsem koukal, že každý video má tak 600 shlédnutí, takže tam by asi ta propagace měla začít fungovat jinak. A pořád se mluví o tom, že to je politický rozhodnutí, ale ty politici to vytváří jenom podle toho, co vlastně očekávají, že ty jejich posluchači chtějí slyšet, že jo, tam myšleno voliči. A když oni vnímají to, že prostě je to špatně, nějak jsem to tady zase zaciklil do těch mozků, že prostě euro je nebezpečný a že ty Slováci jsou na tom hrozně špatně, že mají euro, tak je otázka, jak ta cesta povede ven, nebo kdy povede ven.
No, ono to jako spousta velkých průšvihů, tohle vzniklo relativně nevinně, jo. Ta debata, to bylo vlastně v dobách, kdy Václav Klaus byl úplně v plný síla v aktivní politice a on jako ekonom skutečně a velmi precizně na Eurolandu a na tom konceptu eura řadu věcí oprávněně kritizoval. Jo? A to je jako, když se tady my dva bavíme o investicích, tak můžeme mít nějakou úroveň té debaty, která prostě tomu odpovídá, že o tom třeba něco víme. Jo? A takhle ten Klaus kritizoval to euro a drtivá část té kritiky byla věcná, postavená na skutečným nějakým ráciu. No jo, že pak šel tak jako napůl do toho politického důchodu a tyhle ty jeho historky prostě si dali na billboardy lidi, kteří jako o tom nevědí vůbec nic, ale vůbec nic. A jenom naskočili na ten jeho bandwagon prostě toho, že euro je špatně a koruna je dobře. A když on by tady seděl a hádal se s náma, tak ta jeho debata by mi koule, jo. A když to říká Okamura, tak je to prostě jenom hystericky směšný, jo.
Mě to vlastně trošku možná připomíná i téma dnešní doby elektromobility, který taky vzniklo úplně strašně negativně, obraz tady v Čechách, ale to bychom si asi mohli povídat o tom dlouho, takže Radované, já v tuto chvíli ti moc děkuju za tvůj čas a pevně věřím, že náš dnešní rozhovor přinesl nějakou zajímavou inspiraci, myšlenek pro investiční profesionály, kteří ten podcast poslouchají, takže moc díky.
Moc díky za pozvání a mějte všichni šťastnou ruku v tomhle složitém roce.
Vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Investice srozumitelně. Pokud se vám díl líbil, nezapomeňte jej ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast či Spotify. Naší investiční filozofii můžete čerpat na LinkedInu či Facebooku společnosti InInvestments, ale také na našem webu www.ininvest.cz. Pokud byste na mě nebo na Radovana měli jakýkoliv dotaz z dnešního podcastu, tak neváhejte psát na náš profil na Facebooku či LinkedInu, rádi vám odpovíme. A nyní se již budu těšit u dalších dílů. Naslyšenou.
Ahoj.
Společnost InInvestments SRO, dále jen společnost, upozorňuje na to, že zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb společnosti nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci společnosti. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z dokumentů společnosti nebo z tohoto podcastu. Veškeré obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci dokumentů, společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a neskreslený obraz skutečnosti.